Par enerģētisko nabadzību varam saukt situāciju, kad mājsaimniecība par energopakalpojumiem, kuri nodrošina adekvātu komfortu telpās, apgaismojumu, apkuri, karsto ūdeni un enerģiju ēdiena pagatavošanai, tērē vairāk nekā 10% no saviem kopējiem ienākumiem. Šī gada sākumā tika publiskots jaunākais Jacques Delors institūta ziņojums par enerģētisko nabadzību Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pētījumā norādīts, ka ēku apsildes jomā vislielākās problēmas vērojamas dienvidu Eiropas valstīs, proti Bulgārijā, Grieķijā, Portugālē un Kiprā. Savukārt vasarā daudziem eiropiešiem problēmas sagādā nespēja pienācīgi atvēsināt savus mājokļus. Pēc pētnieku domām šī ir pieaugoša problēma, jo klimata pārmaiņu rezultātā arvien biežāki un spēcīgāki ir karstuma viļņi. Vismazāk enerģētisko nabadzību pienācīgas apkures un gaisa kondicionēšanas pieejamības ziņā 2019. Gadā izjutuši ziemeļvalstīs dzīvojošie Somijā, Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Mazāk to izjuta arī Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē un Austrijā. Skaidrs, ka problēmas skar arī Centrālu Eiropu un Austrumu Eiropu. Saskaņā ar Eurostat datiem, Eiropas Savienībā kopumā 6,6% mājsaimniecību ir parādi par komunālajiem maksājumiem. Savukārt Centrāla Eiropas un Austrumu Eiropas valstīs to mājsaimniecību īpatsvars, kuras nevar atļauties laikus samaksāt rēķinus, ir daudz lielāks. Jacques Delors institūta ziņojumā secināts, ka 2019. Gadā Baltijā pienācīgas mājokļu apsildes problēma visasāk bija izjūtama Lietuvā, kur vairāk nekā 20% iedzīvotāju nevar atļauties pienācīgi apkurināt savus mājokļus. Savukārt Latvijā un Igaunijā situācija bijusi krietni labāka, proti Latvijā adekvātu mājokļa apsildi nevar atļauties 5-10%, bet Igaunijā mazāk nekā 5% iedzīvotāju. Latvijas ekonomikas ministrijas sponsorētā pētījumā, ko veikusi Rīgas Tehniskā universitāte, secināts, ka vairākos enerģētiskās nabadzības faktoros Latvija 2019. Gadā bijusi tuvu Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, un saskaņā ar statistiku visvairāk skartās grupas Latvijā ir vecāka gadagājuma cilvēki, vientuļi cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, bezdarbnieki un no sociālajiem pabalstiem atkarīgi cilvēki. Kā norāda Jacques Delors institūta pētījuma autori, Eiropas Savienībā enerģētiskās nabadzības riskam tradicionāli visvairāk pakļauti cilvēki ar zemiem ienākumiem un tie, kas mitinās sociālajos mājokļos. Sievietes divreiz biežāk nekā vīrieši nonāk ekonomiski grūtos apstākļos un arī enerģijas rēķinu apmaksa kļūst par nopietnu problēmu. Tomēr eksperti brīdina, ka pandēmijas dēļ enerģētiskās nabadzības riska grupā jau nonāk jaunas kategorijas, piemēram mazo uzņēmumu īpašnieki un darbinieki, kā arī studenti un pašnodarbinātās personas. Eiropas parlamenta deputāts no Dānijas Nils Fulsans portāla Euroaktiv.com diskusijā kā risinājumu uzsver Eiropas Savienības enerģētisko neatkarību.
Es domāju, ka tas, kas mums ir jādara pašreizajā situācijā, ir jākļūst enerģētiski neatkarīgiem, proti, ka neesam atkarīgi no gāzes un naftas importa no citām pasaules daļām. Enerģijas cenu kāpums ir ļoti lielā mērā atkarīgs no augošajām gāzes cenām un gāzi importējam no Krievijas un citviet. Ja spēsim kļūt enerģētiski neatkarīgi, palielinot pašu atjaunojamās enerģijas apjomu un tajā pašā laikā būsim energoefektīvāki, lai patērētu mazāk enerģijas, tad varēsim ietaupīt naudu un samazināt enerģijas rēķinus.
Tomēr enerģētiskās neatkarības īstenošana nav ātrs risinājums, tādēļ nepieciešami arī citi risinājumi. Eiropas komisija ir noteikusi, ka enerģētiskā nabadzība ir daudzdimensionāla parādība, kas, ja to pareizi risina, var sniegt vairākus ieguvumus, tostarp samazināt izdevumus veselībai, samazināt gaisa piesārņojumu, uzlabot komfortu un labklājību, kā arī uzlabot mājsaimniecību budžetu. Jacques Delors institūta ziņojumā skaidrots, ka dalībvalstiem ir dažādas pieejas enerģētiskajai nabadzībai. Proti dažas jau ierasti koncentrējas uz tādiem pasākumiem kā sociālajiem pabalstiem, lai atbalstītu neaizsargātās mājsaimniecības. Savukārt citas dalībvalstis pieņem vairāk preventīvus un, ja tā varētu teikt, ārstējošus pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot mājokļu energoefektivitāti un tādējādi samazināt vajadzību pēc enerģijas patēriņa. Un ziņojuma autori uzsver, ka enerģētiskās nabadzības mazināšanai ir nepieciešami abu veidu pasākumi. Rihards Plūme, Latvijas radio.